Пауылдан Титке хат. Бірінші бас. Алладың құлы, ем Иса Масихтің елшісінен Пауылдан Титке бір иманда ақиқат ұлыма салам. Мен Алла сайлап алғанлардың иманын, ем Алладың жолында барып, ақиқатлықты аңлауын өстірмеге еберілгенмен. Елшілігім өмірлік яшауға үміт етуге негізленген. Етпеге айтқанын түрлендірмей тұратаған Алла, дүния түзілгенінен де алдын бұ яшауды вәде еткен еді. Құтқарушымыз Алла өз бұйрығыман маға тапшырған уаз арқалы өзі белгілеген заманында сөзін ашықлады. Атамыз Алладан, ем құтқарушымыз Иса Масихтен саға шапағат, ем тынышлық болсын. Бәрі шешілмей қалған істерді соңына еткер, ем мен саға бұйырғандай, әрбір шаһарда иман жамағатларына тамадаларды айырып сал деп сені кредитте қалдырғанмын. Сайланған тамада кемшіліксіз яшайтаған бір кере үйленген әдем болмаға тиісілі. Оның балалары қылықсызлықта, ем тыңлаусызлықта шүшленмеген иманлы болмаға керек. Неге десе, жамағаттың жетекшісі, Алла үйінің іс жүргізушісі болғанынан себеп кемшіліксіз яшамаға тиісілі. Инат, ашушан, ішкіші, төбелескіш, непсұқар болмасқа керек. Керісінше, қонақшыл, яқшылықты сүйуші, түз ақыллы, әділ, сыйлы, өзін ұслап білуші, басқаларды дұрыс үйрету мен насихатламаға, ем сол үйретуге қарсылық еткенлерді түсіндірмеге күші болар үшін, өзі үйренген үйретуге келісілі, ынанымлы сөзді қаты тұтып білсін. Неге десе бойсын майтағалар, бос сөзлілер, ем алдаушылар, бөтенде, жуыт ынанушылардың ішінде көп. Сондайлардың ауызларын жаппаға керек. Непсұқарлықтан қай бір әйелдерді тиісілі болмағанды үйретіп, бәрісін бұзадылар. Олардың халқынан, өзлерінің пайхамбарларынан біреу, критшілер әрдайымда ялған сөзлілер, ашулы айванлар, еріншек суғанақлар деген. Ол шаатлау дұрыс. Сол себепле иманында берік болдырар үшін оларды аяусыз шүшле. Юутлардың бос таварықларына, ем ақиқатлықтан керек қағатаған әдімлердің бұйрықларына ес етпесінлер. Таза яшаушыларға бәрісі де таза, ама кір, ем имансыз әдімлерге еш бір зат та таза туу. Неге десе, олардың аңламлары да, намысы да кірленген. Олар Аллады білеміз дейділер, ама еткен істерімен оннан кере таятағанларын көрсетеділер. Шикендіргіш, бойсын майтаған, ем еш бір игі іске яраусызлар.